veče uz radio.
Higijena života. Početak razgovora samo nekoliko statističkih podataka. Dijete gleda televiziju 3 časa dnevno, a s roditeljima razgovara 38 minuta. U 64% domaćinstava televizor je uključen tokom obroka. U 45% domaćinstava uključen je cijeli dan, čak i kada ga niko ne gleda. 71% djece ima televizor u svojoj sobi. Ovdje ćemo stati, znači govorit ćemo večeras u emisiji u zavisnosti od ekrana. Bilo da se radi o TV ekranu ili o ekranima ovih novih digitalnih uređaja. Sa nama je u društvu Ankica Baković, psiholog, psihoterapeut i voditeljica Neurofeedback centra, jedinog ovakvog centra u Bosni i Hercegovini. Evo da počnemo od ovog centra. Prvi u Bosni i Hercegovini, vjerovatno iza toga ima mnogo razloga zašto je formiran i koja je svrha njegovog rada, odnosno djelatnosti.
Da, dobro večer, hvala vam na pozivu, pozdrav našim dragim slušateljima. Neurofeedback centar je centar koji pomaže uz pomoć jedne neurofeedback metode. Inače, to je jedna znanstvena metoda otkrivena već prije jedno 40 godina u NASA institutu, smišljena prvenstveno da poboljšava rad valova u mozgu kod astronauta. Zašto rad valova? Zato što se pokazalo da u biti što naši valovi u mozgu rade pravilnije, regularnije, automatski sve ove kognitivne, takozvane izvedbene funkcije, pažnja, koncentracija, pamćenje, motorika i sve druge sposobnosti su daleko bolje. Evo ga, s tim ciljem nekako su u NASA institutu uz pomoć psihologa, neurologa, informatičara osmišljen je jedan softver što se zove neurofeedback terapija kako bismo poboljšali sposobnosti kod čovjeka. Nakon tog izuma pokazalo se, osim nas kod astronauta, da te sposobnosti mogu se poboljšavati i u široj populaciji. I tako se počeo koristiti neurofeedback terapija kod ljudi koji imaju poteškoća sa epilepsijom, ADHD-om, ADD-om, depresiranjem, poteškoćama iz spektra autizma i nizom drugih poteškoća. Osim poteškoća, neurofeedback terapija se u zadnje vrijeme sve više koristi u sportu za poboljšavanje sposobnosti kod sportaša prije samih natjecanja. Ono što se pokazalo u svijetu uspješno, evo i mi stručnjaci u Bosni i Hercegovini smo također počeli primjenjivati kod nas. Ovaj centar za neurofeedback koji ja vodim ima svoje poslovnice u Sarajevu, Mostaru i kod vas ovdje u Banja Luci. Svrha, odnosno potreba toga se pokazala upravo zbog naglog porasta kako djece, tako i odrasli sa širokim spektrom poteškoća. Veliki niz tih poteškoća je u biti prouzrokovan, evo, jednom temom s kojom ćemo se večeras baviti, a to je ekranizam, odnosno izloženosti djece i odraslih ekranima. Naime, što se pokazalo? Budući pomoću neurofeedback softvera možemo izmjeriti način rada valova u mozgu. Na osnovu te snimke, a u biti neurofeedback terapija je jedna sofisticirana terapija pomoću EEG-a gdje se radi snimka valova. Na osnovu te snimke valova u monitoru, u ekranu možemo vidjeti svoj mozak kao u ogledalu. Dakle, točno vidimo koji val nam radi na koji način. Budući da mi stručnjaci znamo kako koji val treba raditi pravilno, vidimo ona odstupanja koja postoje u radu određenih valova, automatski ih povezujemo sa određenim psihološkim i ponašajnim poteškoćama. Dakle, tisuće znanstvenih istraživanja je napravljeno i točno sad na osnovu tih snimaka rada valova u mozgu možete napraviti korelaciju između ponašajnih sposobnosti, odnosno poteškoća kod pojedinaca.
Slikovito rečeno, to je kao EKG glave.
Eto ga, EKG glave, aha, koji se koristi, dakle, u neuro feedback terapijske svrhe, to nije klasičan EEG koji koriste naši neuropedijatri i neurolozi, ali je jedan drugi pogled na isti problem. Evo, tako kažu to moji neuropedijatri koji šalju djecu na neurofeedback terapiju. Pored klasičnog EEG-a napravimo i EEG pomoću neurofeedback softvera i vidimo da li postoje određene oscilacije. S tim da nam neurofeedback softver pomaže meni kao psihologu da vidim ove kognitivne sposobnosti, dakle izvedbene funkcije, pažnja, koncentracija, pamćenje, govor, čitanje, da li su one uredne u mozgu djeteta. Često se dogodi da klasičan EEG bude uredan, a dijete recimo ima poteškoća sa govorom. I dođe mi roditelj i kaže, ali mi smo već radili EEG, on je nama uredan. Ono što rade neuropedijatre, one gledaju da li postoji nekakav organicitet, dakle nekakva značajnija i veća poteškoća. Često nam se promakne...
Organska promjena.
Da, često nam promakne na snimkama klasičnog EEG-a neke specifične poteškoće koje neurofeedback softver registrira, a klasični EEG ne registrira, a mogu biti u pozadini poteškoća kod djeteta. Ono što mi je cilj raditi jest... uz terapiju koju radim sa neurofeedback metodom, raditi i preventivnu edukaciju, pogotovo roditelja, vezano za to kako ekran radi, jedan je u biti od glavnih uzročnika disbalansa u radu valova u mozgu. Dakle, dječji mozak ima svoj pravilan, takozvano regularni način rada valova. Sama izloženost djeteta ekranu potiče taj mozak na nepravilan način rada. I to u dva smjera. Dakle, jedan smjer je pasivno gledanje ekrana, podiže razinu, što su znanstvena istraživanja pokazala, takozvanih alfa valova u mozgu. Alfa valovi u mozgu inače su dominantno prisutni u stanjima opuštenosti, meditativnog stanja mozga, odnosno mi stručnjaci to često možemo reći, kako psiholozi kažu, nekog hipnotiziranog stanja mozga. Dakle, isključeni ste. Ono što vidimo često kod djece, da su djeca, mi kažemo stručnjaci, u svom svijetu. Imaju kao daydreaming, kao sanjarenje. Dakle, pasivno gledanje crtića. Dok dijete sjedi, često susrećem, možda dijete još nije počelo ni sjediti, ima 3, 4, 5 mjeseci, već majke mu daju nekakve tablete, mobitele u ruku, gdje se tamo čuje nekakva pjesmica. Nije stvar samo pjesmice. Na primjer, mama voli dijete najviše na svijetu, što je jako ritmično, pa ovaj voli dijete, vjerujem da naši slušatelji su često tu pjesmicu slušali. U čemu je stvar? Dijete komunikaciju uspostavlja sa ekranom. Kao što kad nagnete se iznad koljevke djeteta i vi se osmijehnete, a malo dijete od 3 mjeseca već također uzvraća osmijehom. Vi se malo namrgodite i dijete se namrgodi. Što se događa? Dijete oponaša vas. Na taj način usklađuje se sa facijalnom ekspresijom i razvija predvještine govora i socijalizacije. Ako u tim prvim ranim fazama dijete ne napravi dobre temelje, naravno da kasnije sa godinu, dvije, tri izostaju i stvarne vještine govora i socijalizacije, odnosno dijete ima usporeni jezično-govorni razvoj, dijete je u svom svijetu, dijete ima poteškoća sa uspostavljanjem kontakta, izolira se, ne druži se s drugima.
Postaje asocijalno.
Da, postaje asocijalno. Istraživanja nedvojbeno pokazuju da je ekran jedan od ključnih uzroka i autizma. Dakle, ovdje moramo razlikovati one ozbiljnu, organski potvrđenu dijagnozu autizma i autističnog ponašanja. Ono što se događa u neurofeedback terapiji, što sam ja kao stručnjak vidjela, jest zajedno sa svojim kolegama neuropedijatrima s kojima surađujem, da mi dođe dijete sa dijagnozom autizma. Nakon toga napravimo dijagnostičku procjenu pomoću neurofeedback terapije i vidimo rad valova u mozgu. Vide se određena oscilacija koja potvrđuju da dijete ima sanjarenje i ima značajno povećanu brzinu rada mozga. To je taj stereotipne radnje, leptiranje, ne znam, stalno vrčenje prstićima, stalna potreba za promjenom aktivnosti, nemogućnost fokusiranja na određeni sadržaj, s jedne aktivnosti se prebaciva na drugu, na treću, s treće, na prvu, konstantna rasutost. Mi kažemo roditeljima, sad ćemo ići na neurofeedback terapiju od nekih 30 tretmana. U međuvremenu prvi je preduvjet dogovora s roditeljima isključiti sve ekrane. Da bismo eliminirali poništavanje efekta terapije, jer ekran nam dodatno radi neregularnost radova u mozgu, a istraživanja pokazuju da su sva naša ponašanja u biti samo odraz rada valova u mozgu. I ako su ti valovi nepravilni, logično je da ćemo imati poteškoće u izvedbenim funkcijama na planu ponašanja. Dakle, koliko god logoped, defektolog, okupacijski terapeut, roditelj radio na promjeni ponašanja djeteta, uvodeći ga u nekakve sistematizirane obrasce ponašanja, dajući mu nekakve radne navike, motivirajući ga za određene aktivnosti, toliko s druge strane dijete ima fiziološku, dakle biološki, jednu jako otegotnu okolnost unutar sebe, unutar samih rada valova. Rad valova u mozgu jednostavno možemo predočiti kao određeni zastor između djeteta i vanjskog svijeta, odnosno između osobe i vanjskog svijeta. Sve informacije iz vanjskog svijeta, da bi dijete svojim intelektualnim sposobnostima registriralo, mora proći kroz te valove. Znači, sve informacije koje dijete odašilje od sebe prema vanjskom svijetu također ovisi o rada valova. Ti valovi, ako rade neregularno, malo prije sam spomenula, ako je alfa valovi, ako su dominantni dijete, miruje dok gleda crtić i baš ga crtić smiri. Evo, moje se dijete baš smiri uz pjesmice, to redovito čujemo od roditelja. Njega to opusti, on se jedino tad smiri. Da, on je tad upravo u hipnotiziranom stanju, a naravno da će biti onda smiren. Pitanje je na roditeljima da li želite imati hipnotiziranu djecu ili zdravu djecu koja registriraju informacije oko sebe i na taj način razvijaju svoje intelektualne sposobnosti. Ako dijete u hipnotiziranom stanju, ako su njegovi valovi neregularni, on niti ne može registrirati informacije iz svijeta oko sebe. Ako ih nije registrirao, on ih ne može niti reproducirati. Ono što se događa nama psiholozima, recimo kad mi radimo svoje psihodijagnostičke procjene, sve naše procjene su u biti da mi dijete nešto pitamo i na osnovu učinka djeteta zaključujemo o njegovim intelektualnim sposobnostima ili na osnovu učinka odrasle osobe. Problem jest u učinku. Dakle, dijete što nije registriralo ne može niti reproducirati. Kod takve djece redovito zaključujemo da se radi o sniženijem kvocijentu inteligencije, zato što dijete ima problem u izvedbenim funkcijama, ima problem u pokazivanju stvarnih svojih sposobnosti. Kako izgleda situacija u ordinaciji? Dođe roditelj s djetetom, stručnjak nešto pita dijete jedan put, i na osnovu jednog upita dijete treba odgovarati. To su nama upute za kako primijeniti neki instrument. Dijete redovito nema uopće pažnju i koncentraciju da nas sasluša što ga pitamo, vrpolji se ili u svom svijetu gleda okolo. Mi upitali smo dijete, dijete ne daje odgovor, pišemo minus, a onda vam roditelj viče, ali on to zna. On vam to sve zna. Onda ja kažem, dajte molim vas gospođo, mama, nemojte nas smetati, mi moramo provesti istraživanje ovako. Onda idemo na iduće pitanje, dijete ponovo ne registrira što ga pitam, jer ima ovih niz poteškoća u pažnji koncentraciji, ne može se usredotočiti na mene, na pitanje, ja opet pišem minus, onda mama opet viče, onda na kraju kažete, gospođo, molim vas, izađite. Mama, napustite prozor.
Da bi vi mogli završiti testiranje, zato vas psihologe nazivaju testaroši. Kaže, ništa bez testova ne možete da...
Ali evo ga, prednost je taj, za razliku od psihijatara, mi imamo te dijagnostičke instrumente na koje se mi oslanjamo. Naravno da nam oni nisu jedini pokazatelj. Ali svakako, psihologija je po tom i znanost. Znači, da bi nešto bilo znanstveno dokazljivo, mora biti mjerljivo. Da bi bilo mjerljivo, mora imati neki instrument. Nama su to naši psihodijagnostički instrumenti. Koji su takvi kakvi jesu? Ali hoću vam reći da taj nepravilan način, taj zastor, koja je otegotna okolnost u radu valova u mozgu, u komunikaciji između djeteta i vanjskog svijeta, je u biti jedna prepreka da bi dijete pokazalo svoje sposobnosti i kapacitete u punome svijetu.
Zato što je uvijek u svom svijetu.
Zato što je u svom svijetu.
da podsjetimo slušalce da večeras govorimo o neurofeedback metodi, znači jednoj metodi koja se odnedavno primjenjuje i u Bosni i Hercegovini, i sa nama je u društvu upravo voditeljica jednog takvog prvog centra u BiH, Ankica Baković, psiholog, psihoterapeut. Evo, rekli ste da se pomoću ove metode može otkriti zašto su djeca u tom svom virtuelnom i realnom svijetu, zašto ih to sve je posljedica, znači, dugo gledanja ekrana, isključenosti, znači, realnog svijeta, i na taj način djeca ne mogu pokazati svoje kreativnosti, ne mogu, znači, da lošije i pokazuju rezultate i u školi. Danas se mnogi roditelji, barem tako, da li ste imali vi slučajeva takvih u vašoj ordinaciji, žali na to da su djeca i prosvetni radnici hiperaktivni. Da li tu ima isto neke ove veze o kojoj razgovaramo? I pa ćemo se onda opet vratiti na ove, na pozadinu, znači uzroke ovih pojava, i naravno naglasak opet staviti na prevenciju.
Evo ga, sve veći je broj upravo ovako što ste vi rekli, nažalost, situacija na terenu, djeci koja imaju poteškoća sa hiperaktivnosti. Ono što se događa, kao što smo malo prije spomenuli, dok pasivno gledate ekran, rastu vam alfa valovi u mozgu i vi vježbate mozak za isključenost. Kad se ugasi televizija, kad se tablet i mobitel isključe, mozak djeteta i dalje ostaje u tom svijetu, i mi to kažemo, mozak zapne u alfa stanje, u stanje sanjarenja. I budući ste to vježbali, to ste i uvježbali, i sposobnost sanjarenja isključena ste kod djeteta razvili. I onda imate problem da dijete uključite u realan svijet. A što se događa prilikom aktivnog sudjelovanja u ekranima, odnosno takozvanim igranjem igrica? Važno je roditeljima dati informaciju da su sve igrice, a to roditelji su već vidjeli na svojoj djeci, sve su vam igrice napravljene na značajno povećanim frekvencijama. Odnosno, da bi mozak djeteta uspio uhvatiti tempo igranja igrice, brzina rada, kao brzina brzinomjera u autu, mora rasti. Brzina rada mozga od recimo 7 mikrovolti regularne vrijednosti, što je na našem neurofeedback softveru, počinje rasti 10-15 ako je igrica recimo na 20 mikrovolti. Da bi dijete uspjelo prelaziti iz jednog levela u drugi, brzina rada mozga mora rasti da bi dijete uhvatilo sve te izazove koje igrica ispred njega stavlja. Šta je benefit? Benefit je lučenje adrenalina. Koji je još benefit? Benefit je lučenje dopamina. Dakle, to su sve kemijske supstance koje stvaraju takozvani osjećaj ugode kod djeteta. Dijete u jednom uzbuđenom stanju, u stanju jedne ugode. Ono što je važno napomenuti što se tiče same ličnosti djeteta. Mi to psiholozi znamo, što ste vi rekli da smo testaraši. Evo, da, još jedan test. Imamo jedan test za ispitivanje ličnosti kod djece koji se zove uja hrčak. Taj test se svodi na to da vi pričate jednu priču djeci, jedan strip. Likovi odgovaraju na pitanja koje im jedan uja hrčak postavlja, a jedan mali lik ima prazan balončić iznad svoje glave i pitate dijete što ovaj kaže. Naravno, sva pitanja gdje naš klijent kaže što ovaj mali dječak iz crtića kaže iz stripa, odgovara u svoje ime. Zašto? Jer znanstvena istraživanja su nedvojbeno pokazala da se dijete projicira u sadržaj koji gleda. Kao što su se djeca projicirala u crvenkapicu, ružno pače, snjeguljicu, trnoružicu, tako se sad projiciraju u onoga tamo lika koji sa sjekirom trči za drugima, koji s tenkom ruši, koji, dragi roditelji, već bolje znate i od mene što se sve po tim igricama događa. Dijete je u toj priči, on ne igra igricu, vaše dijete je u igrici. Nakon što je sat vremena danas gledao igricu i bio u igrici na 20 mikrovolti, vi ste ugasili igricu, raspoloženje djeteta je razdražljivost, napetost. Majko, još malo, zašto sada? Nestrpljenje. I onda mu vi objašnjavate, ali vi ste na 3 mikrovolta. Vi ste njemu mama i tata dosadni. Dijete ne može iščekat dok vi više to nešto kažete. Ode u vrtić, dosadna teta. Ode u školu, ajme dosadne učiteljice, dosadna škola. U današnjoj generaciji imate taj fenomen nekog mističnog dosadnog. Dosadno u odnosu na što? U odnosu na tehnologiju i ono što brzinu koju tehnologija nudi. Evo i naziv ove emisije je upravo razvijanje ovisnosti. Ono što roditelji rade i koju roditelji djecu poruku šalju jest: zašto dajemo ekran svom djetetu? Zašto? Evo, naši slušatelji se mogu upitati, zašto dajem? Roditelji odmah će odgovoriti, pa da se malo smiri. Što ste upravo sada svom djetetu rekli? Rekli ste mu da mora uzeti nešto za smirenje. Eto nam otkud ovisnost. U svim susjednim zemljama, koliko znam, kod nas u komuni u Međugorju već imamo zainteresiranih ovisnika o ekranima. Ovisnika o ekranima, o igricama, o fejsu, koji dolaze u komune na liječenje. U Sloveniji postoje centri za liječenje od ekranizma. U Kanadi, Americi uopće ne treba spomena govoriti o tome. I su to zemlje na koje se mi ugledamo. Je li to napredni trend uvođenja tehnologije? Ono što želim reći roditeljima, Steve Jobs, osnivatelj Apple-a, u jednom intervju za BBC kaže: došao sam u jednom trenutku u prekretnicu svog života. Imao sam izbor da li ću da moja djeca budu pametna ili da moja djeca imaju pametne telefone, smartphone, kako oni već kažu. Znači, odlučio sam, u mojoj kući netko ovdje mora biti pametan. Odlučio sam se za djecu. Ono što me je začudilo kad sam počela malo istraživati vezano za ovo područje jest da u softverskoj dolini, dakle dolini gdje se sve pravi ta napredna tehnologija kojoj mi težimo, svi ti softver stručnjaci imaju izričito pravilo, a to je da im djeca ne smiju koristiti naprednu tehnologiju. Zašto? Jer napredna tehnologija ne potiče razvoj mozga i ne potiče spajanje tih živčanih neurona, živčanih stanica u sinapse koje pomažu razvoju određenih sposobnosti, odnosno što mi stručnjaci zovemo inteligencije. Kad dijete gleda ekran, ono pasivno, dakle, bez jasnog razumijevanja sadržaja na ekranu, ne razumije povezanost između slika, između zvuka, i njegov mozak ne razvija nove sposobnosti, nego živčane stanice i dalje ostaju nepovezane. Magnetska rezonanca je pokazala da djeca koja su izložena ekranima imaju zadebljanje na frontalnom režnju, a inteligencija je jednako tanji dio frontalnog režnja, odnosno veći broj sinapsi, veća povezanost između živčanih stanica. Dakle, otupljenja takozvana, poteškoće sa inteligencijom su nedvojbeno pokazana i na magnetskoj rezonanci kod djece koja su izložena ekranima. Uz ovakve informacije ostaje dakle odluka na roditeljima. Da li želite imati zdravu djecu sa urednim intelektualnim sposobnostima, ali što je malo teže, trebate se malo više ulagati u vašu djecu, ili želite imati svoj mir, ali kasnije kad pođete primjećivati poteškoće kod vaše djece, konstantni nemir.
Toku je emisija, razgovaramo o zavisnosti od interneta, od ekrana. Eto, na listi Svjetske zdravstvene organizacije ovo je registrovano kao bolest. Svjesni smo toga danas i svjedoci. naša sagovornica Ankica Baković upravo pričom sa stručnog aspekta pokuša dati i savjete roditeljima. Pokušavamo razotkriti uzroke i da vidimo načine kako ovo prevenirati, ali kako i liječiti posljedice. Ankica Baković je voditeljica Neurofeedback centra, prvog u Bosni i Hercegovini ovakvog centra. Neurofeedback metoda je znači nova metoda, ona se odavno primjenjuje već u razvijenim zemljama. Evo, kod nas i u Bosni i Hercegovini sada možda sa zakašnjenjem, ali ako budemo razumni i brzo radili, možda i bude nekih rezultata. Recite sada, čisto zbog interesovanja roditelja i oni koji bi htjeli da praktikuju ovu metodu, kako se ona primjenjuje, kako izgleda, kako to, posebno ako su mali pacijenti, pa recimo djeca ono već od 3-4 godine postuju, jeli, zavisni od ekrana, od igrica i od TV ekrana, crtanih filmova. Kako radite sa tom djecom, kako radite sa roditeljima?
Da. Najveći broj mojih klijenata u cijeloj Bosni i Hercegovini su oni koji me šalju neuropedijatri, odnosno logopedi, defektolozi i psihijatri, budući da radim i sa odraslima. Dobna granica je negdje godina i pol, kad već radimo nekakve dijagnostičke procjene. Dijagnostička procjena se radi vrlo jednostavno. Dijete se skopča samo sa jednom elektrodom ili klijent ispred monitora, gdje na osnovu samo 2 minute napravimo dijagnostičku nekakvu procjenu rada valova. Na osnovu te procjene utvrđujemo da li postoje oscilacije u radu valova u mozgu koje bi nam davale indikaciju da u pozadini poteškoća koje klijent ima u biti se radi nepravilan rad mozga. Ili te poteškoće nisu prouzrokovane nepravilnostima rada valova u mozgu, ako je klinička slika uredna. Ono što je najveći benefit roditeljima, a to je da evo ga, barem malo sebi ulakšaju, otvore još jedna vrata i isključe još neke moguće poteškoće kod svoje djece. Svi ovi stručnjaci, logopedi, defektolozi, neuropedijatri šalju nam djecu u smislu toga da bi djeca uz ponovno uspostavljanje pravilnog načina rada valova u mozgu imala u kraćem vremenu bolja napredovanja, a simptomi da se smanjuju. Što kažu istraživanja? Simptomi ADHD-a i ADD-a, poteškoća pažnje i koncentracije, uz neurofeedback terapiju se smanjuju od 70 do 80%. Poteškoće iz spektra autizma 60%. To su, ko ima dijete s poteškoćama zna da su to ogromna napredovanja. Roditelji s kojima ja radim, gdje slušatelji na mojoj web stranici neurofeedbackcentar.com mogu vidjeti njihova iskustva. Recimo, dijete je vrtjelo se, nije registriralo, nije imalo riječi, nije uspostavljalo komunikaciju vizualnu, nakon terapije ima 2-3 riječi. To je ogromno napredovanje. Fond riječi, kontakt. Jedna majka šestogodišnjeg dječaka me zove i kaže: gospođo, moje dijete mene prvi put upitalo, mama daj mi ruku. Dijete koje se nije dalo uhvatiti, koje je imalo, naravno, već pretpostavljate koje je poteškoće. Što kažu mi logopedi i defektolozi s terena, dijete i može od početka do kraja odraditi terapiju koju oni rade. Jer vi možete imati izvrsnog logopeda i defektologa. Ja kažem roditeljima često kad mi kažu ma ovaj nam stručnjak nije dobar, išli smo kod ovog. Mi smo vam svi dragi roditelji, evo ako me kolege nakon ovog linčuju, a što ću, draga moja gospođa, moram riskirati probušene gume i slične stvari. Svi smo vam mi stručnjaci u 5DK. Obučeni smo nekim osnovnim informacijama sa svojih sveučilišta, fakulteta odakle dolazimo i uz malo obol svoje ličnosti i osobnosti trudimo se udahnuti svom znanju nekakav život. Ono što važno mi da roditelji razumiju, da kapacitet stručnog rada kojeg mi imamo, logoped, defektolog, psiholog, okupacijski terapeut, se svodi na: ja nudim informaciju. Ne svodi se na to da ja u mozak ubacujem to svoje znanje i informaciju. A ta informacija koju ja nudim, odašiljem od sebe prema djetetu, mora proći kroz onaj zastor o kojemu smo mi malo prije govorili. Uspjeh je, dijete je registriralo informaciju i primijenilo to što sam mu ja govorio. Znači, uspjeh nas stručnjaka koji radimo sa djecom, usput ja i voditeljica sam Centra za mentalno zdravlje, tako se bavim ovim područjem, i to je jedan jako zahtjevan posao nas stručnjaka, logopeda. Dakle, uspjeh i napredovanje djeteta je što sam ja djetetu ponudio, to je moj uspjeh. A uspjeh djeteta je koliko je dijete od tog što sam ja ponudio uzeo za sebe. To ovisi o kapacitetima djeteta. Jedna velika otegotna stvar jest upravo ovakav poteškoća u radu mozga, poteškoća uopće u registriranju toga što stručnjak nudi. Nakon što utvrdimo te poteškoće, stručnjak registrira, može dakle odraditi cijelu terapiju sa djetetom do kraja. Znači da ono što ja kao logoped efektolog nudim djetetu, dijete pada na plodno tlo, dijete registrira, u kraćem vremenu brže napreduje. To je ono što mi želimo. Neurofeedback ne zamjenjuje niti jednog stručnjaka. Neurofeedback u biti stvara jednu bolju, plodniju podlogu u mozgu klijenta da ono što dolazi izvana bolje može iskoristiti za sebe. Zbir i konačni učinak jednog i drugog je smanjenje poteškoća kod djeteta u radu mozga. Dakle, nakon što napravimo dijagnostičku procjenu, ukoliko vidimo da postoje određene oscilacije, dijagnostička procjena nalazi mišljenje koje možete nositi drugom stručnjaku, neuropedijatru, pedijatru, neurologu, ovisi s kojim stručnjakom, s psihijatru s kojim stručnjakom inače surađujete, je besplatno. Zašto sam to uvela da bude besplatno? Tako da što više ljudi ima benefit iz toga, ok, sad sam vidio svoj mozak, suočio sam se sa sobom, sa svojim kapacitetom, znam što mi je, a znam što mi nije. Ono što sam u početku kad sam počela raditi zajedno sa klinikom Ready to Focus svoga mentora iz Amerike, vidjela sam da ogroman benefit i roditeljima i olakšanje je već u tome da vide način rada svoga djeteta, njegovog mozga. Inače se cijela terapija, procjena radi tako da mi dođe klijent o kojem ja ne želim ništa saznat, niti kakve nalaze vidjeti, jer me to samo buca, odvuče mi pažnju možda na krivi trag. I nakon tog napravim tu dijagnostičku procjenu i ja moram iz te slike koju vidim reći u čemu je problem kod mog klijenta. Roditelji se čude i naravno misle, ja kažem, ovo vam nije nikakva čarobna kugla, ovo je znanost. Gdje vi točno imate referentne vrijednosti za svaki val i znate ako on radi ispod ili iznad svoje razine, koje psihološke poteškoće taj pojedinac mora imati. Dakle, to je jako egzaktno, mjerljivo, kao kad vadite krv pa imate high-low. Otprilike tako izgleda i nalaz i mišljenje neurofeedback terapije. Nakon toga što smo vidjeli recimo da klijent ima određene poteškoće, uključujemo ga u tretman. Tretman se vodi, a gledajte čuda, preko ekrana. To je taj utjecaj ekrana. Dakle, mi pomoću ekrana popravljamo način rada mozga.
Ono je narodno i klin se klinom izbija.
Eto ga, upravo tako. Osoba sjedi skopčana na EEG i gleda ekran. Slikana je, dakle metoda je neinvazivna, ništa se ne stavlja, bezopasna, totalno, ništa se ne stavlja u mozak djeteta ili osobe nedobuk ili slično, zato što se EEG koristi za smanjivanje epinapada u rehabilitaciji nakon određenih cista i tumora, uz terapiju ogromnu koju osoba može imati, dakle nema nikakvih nuspojava ili sličnih stvari. Osoba skopčana sjedi ispred ekrana, skopčana na EEG i gleda određeni crtić, film ili što god odaberete. Važno je da ste motivirani to gledati. A slika na ekranu je u biti odraz rada vašeg mozga. Kad vaš mozak radi pravilno, slika na ekranu ide pravilno. Za svaki val koji počinje raditi nepravilno, slika na ekranu počinje na određeni način raditi nepravilno. Za neke valove zvuk staje, za neke slika se ledi, za neke se slika počinje sužavati. Naš mozak na podsvjesnoj razini registrira tu poteškoću kao perceptualnu pogrešku, kako mi zovemo u znanosti, odnosno shvati da biva kažnjen za nepravilan način rada, odnosno nagrađen za pravilan način rada, što znači da se slika ponovo otkoči, pođe ići dalje ili zvuk krene kad mozak pođe raditi pravilno. Što naš mozak radi? Naš mozak počinje prakticirati što više pravilnijeg načina rada jer za to biva nagrađen. Odnosno valovi u mozgu počinju se ispravljati i ići prema pravilnim vrijednostima, odnosno na ponašajnoj razini poteškoće se počinju smanjivati. ovo ovako izgleda pojednostavljeno rečeno, mada je to jedno veliko izum, dovoljno vam je reći da je nastalo u NASA institutu. Dakle, to je nešto što je ravno Nobelovoj nagradi, što se pokazalo izvrsno, što je najbolja do sada izumljena metoda koja nema nikakvih nuspojava. I često se događa u velikom broju mojih klijenata, možete čuti iskustva roditelja koji su dali svoja svjedočanstva na internetu, na YouTube-u, jest da prestaje čak i epinapade kod djece, zahvaljujući neurofeedback terapiji u biti, zahvaljujući tome što se način rada njihovi djece, mozga kod njihove djece počinje vraćati u jednu normalu. Te poteškoće, ta korijen uzroka poteškoća u biti mi rješavamo. Prve rezultate kod klijenata očekujemo nakon 15 terapija. Što znači izmjerimo prvi rezultat i nakon 15 terapija ponovo radimo rezultat. Terapije idu 2-3 puta tjedno po pola sata. Već nakon 15. terapije očekujemo kod mozga koji registrira neurofeedback terapiju za sebe promjene u poboljšanjima načina rada valova. Nakon što vidimo da je došlo do poboljšanja rada valova, mi očekujemo iza toga promjeni u ponašanju. To je onaj feedback od roditelja i stručnjaka koji dobivamo. Cijeli taj ciklus traje 30 tretmana. Nakon 30 tretmana ponovo radimo procjenu, zaključimo terapiju i klijent ide samo na kontrolne procjene. Zahvaljujući roditeljima koji su dali povjerenje Neurofeedback centru u Bosni i Hercegovini koji ja vodim, skupila sam dovoljan broj znanstvenih podataka, tako da sam sad prijavila jedno znanstveno istraživanje koje je odobreno i prošlo je recenziju. Poboljšanja kod djece iz spektra autizma zahvaljujući neurofeedback terapiji, gdje se vidjelo kako prije i poslije neurofeedback terapije imaju daleko manjih simptoma i poteškoća. Ovakva znanstvena istraživanja su nama u Bosni i Hercegovini jako važna. Zašto? Zato što moramo se malo početi ugledati što ste vi rekli u dobrim stvarima susjedne zemlje. Dovoljno je spomenuti da recimo u Hrvatskoj, za razliku od Bosne i Hercegovine gdje ja prva vodim ovaj centar, na neurofeedback terapiju idete sa receptom, uputom od doktora. U privatnim ambulantama u Hrvatskoj terapija je 100 maraka, 400 kuna. U nama susjednoj Srbiji, gdje su išli moji klijenti iz Bosne i Hercegovine, mislim 2900 dinara, tako su mi rekli informaciju, što je sve za nas neprihvatljivo. Cijena našeg vrijednost terapije u našem centru, pored tog što je procjena besplatna, je 25 maraka. Dakle, zašto? Zbog široke primjene. Mi možemo imati, recimo moj mentor ima $200 u Americi, što je za njih prihvatljivo. Nama treba nešto što će biti dostupno što većem broju klijenata.
Da, i prilagođeno standardu.
Prilagođeno standardu, jer džaba vama nešto što je izvrsno, što će biti samo za 5% pučanstva naših. Nužno je dakle raditi na prevenciji i ne čekati da vidimo poteškoće da pođemo djelovati ili vjerovati to se mom djetetu neće moći dogoditi, evo mu nek se smiri, nek nađe malo svoga mira, a kasnije, kao što sam rekla, možete imati ogroman nemir. Evo, samo bi još za kraj podvukla jednu stvar, a to je odgovorno roditeljstvo. Ono što se događa iz mog iskustva, to je da roditelji prebacuju odgovornost vremena provedenog ispred ekrana na djecu. I onda kažu, vidi što ti je teta rekla, ja imam dosta emisija koje su snimane pa možete ih naći isto u ovim medijima. I kažu, evo slušaj tetu, onda me kažu, zaustavljaju me, kažu, upala sam ja svom malom da posluša što mu vi govorite. Ne može se odgovornost roditeljstva prebaciti na djecu, to je zadatak roditelja. Ono što nam se događa sve više, možda se ovo sad roditeljima isto neće svidjeti, a što ćete, ja zastupam stavove djece, ja sam tu za zdravlje djece, nisam baš da se svidim roditeljima, nije mi to primarni cilj.
Moramo težiti ka istini, da objektivnu informaciju.
Da, to je da imamo sve veći broj djece koja su jako lijepo obučena, jako lijepo sređena, imaju najnovije tablete, najnovije svu tu pametnu tehnologiju i djeca usput su zapuštena. Ono što se roditelji mogu zapitati, samo malo, ako imaju sve to, kako sad mogu biti zapuštena? Ono s čim se mi psiholozi bavimo I ja sam usput, imam evropsku diplomu iz psihoterapije i učitelj sam na Evropskom institutu za realitetnu psihoterapiju i radim redovito sa svojim klijentima psihoterapijske seanse s ciljem osvještavanja odgovornosti za psihološke potrebe kod djece. Naša djeca nemaju kao kućni ljubimac samo fiziološke potrebe, to jest da ima sve za pojesti, da je super obučeno, da je lijepo ušminkano i da s tim treba biti sretno. Ne. Naša djeca trebaju roditelje. Ne postoji ta znanstvena studija koja će reći za sretno djetinjstvo trebaš tablet, trebaš Nike-ove patike, trebaš imati neku modernu frizuru.
I baku i djedu. Znači. I baka i djeda ne mogu roditelje zamijeniti.
Da, trebaš dosta vremena provoditi.
A to je u našem mentalitetu i tradiciji.
Da. Sva znanstvena istraživanja psihologa nedvojbeno pokazuju roditelji. Roditelji su ključ i temelj mentalnog zdravlja kod djece. Nezamjenjiv. Nezamjenjiv. Dakle, zašto? Zato što su roditelji prve osobe koje uđu u takozvani svijet kvalitete kod djeteta, s kojim dijete vrednuje sebe i svijet oko sebe. To je kao kad idete sa svojim djetetom i odjednom auto zaškripi i neka žena pane. Neće dijete gledati šta je s tom ženom i s autom. Pogledava u lice majke. Zašto? Zato što po reakciji majke razumijeva događanja svijeta oko sebe. A gdje je mama? Na fejsu. Gdje je mama? Surfa po forumu da vidi kako će se to dijete odgojiti. Nema vremena za dijete. Makni se, smetaš mi, samo da mama vidi kako tebe treba odgojiti. Dragi roditelji, pogasite svu tu tehnologiju i vjerujte svom instinktu. Dakle, čovjek se rađa sa osjećajem i instinktom za roditeljstvo. Onaj koji nema taj instinkt za roditeljstvo, to je 2% populacije koju mi stručnjaci zovemo patologija. Majke se rađaju sa sposobnosti za dojenje. 2% je patologije. Upitajte se koliko danas majki doji svoju djecu. Mi bismo rekli 98% patologije, a 2% normalnih. Potpuno obrnuto. Dakle, ovdje je riječ o jednim izokrenutim informacijama iz medija gdje se ljude otuđuje od njih samih. A nama je ciljevo i kroz neurofeedback terapiju i kroz nekakve razgovore poput ovoga raditi na prevenciji da vratimo roditeljima važnost njihove uloge u odgoju djeteta, odnosno nezamjenjivost njihove uloge u odgoju djeteta.
Na kraju ovoga razgovora, opet posjećajući slušalce, da je naša sagovornica Ankica Baković, psiholog, psihoterapeut, inače radi u Centru za mentalno zdravlje u Livnu, a voditeljica je prvog neurofeedback centra u Bosni i Hercegovini. Naglašavate stalno i pominjete medije jako s pravom, jer oni mnogo utiču na formiranje javnog mnijenja, znači i mišljenje i roditelja, i posebno sada ovi novi marketinški potezi, ono sve što je računato na zaradu, na profit, ne računajući na posljedice dugoročno. Kako tu djelovati, kako preduprijediti sve te negativne pojave, evo opet iz vašeg stručnog aspekta, i raditi u Centru za mentalno zdravlje, kao što ste nam rekli, upravo na tom pomirenju kada dođe do razvoda u ovoj ugovornoj ili bračnoj zajednici.
Ovako, ono što se često susreće, to je da roditelji nekako pokušavaju reći da je to bolje za dijete. Bolje je za dijete da živimo ovako, bolje je za dijete da imamo mi svoj mir, bolje je za dijete. To je suprotno što mi psiholozi tvrdimo. U strukturi ličnosti djeteta jest, kao što sam malo pre spomenula, doživljavanje sebe samoga i svijeta oko sebe kroz oči svojih roditelja. To je mjesto gdje dijete se uči tom razvijanju osnovnih komunikacijskih, socijalizacijskih sposobnosti, stvara temelje svojih emocija, emocionalno doživljavanje svijeta. Roditelji su, ovako ću vam reći, roditelji su, znate ono kao što smo gledali nekad u nekim filmovima, kad bude neki ranjenik pa ga nose na nosilima, dvoje, jedno s jedne strane, drugo s druge. E, upravo je to trokut između roditelja i djeteta. Taj ranjenik u biti predstavlja neku osjetljivu osobu koja ovisi o ovo dvoje drugih. Ta osjetljiva osoba je vaše dijete. Roditelji ga nose na ovim nosiljkama. Kad će to dijete biti sigurno? Kad ovo dvoje drugih radi koordinirano. Ako jedno kaže ja izlazim od ovog trokuta, iz ove priče roditeljstva, pušta ta nosila i dijete pada, a već je ranjeno, već je osjetljivo, u svojoj prirodi je dijete ranjeno, zbog tog i jest dijete. I onda dobiva još dodatni udarac. Sad, evo, vjerujem da sam vama i slušateljima odgovorila, u kojoj osjetljivoj ulozi je dijete u interakciji odnosa između roditelja. Odnosi između roditelja su te nosiljke koje su uporište djetetu da nekako stvori temelj zdrave ličnosti za svoju odraslu dob. Ukoliko roditelji ne rade koordinirano, poteškoće su neizostavne. Neizostavne. Ja kažem roditeljima kad mi dođu, cilj nam je samo stvoriti malo manje patnje. Dakle, ne može se dogoditi da dijete prođe kroz razvod, kroz nekomunikaciju roditelja bez patnje. To je iluzija. Idemo samo pokušati ne produbljivati frustraciju, stvoriti barem malo manje patnje. Znači, to je ovo poruka svim onim roditeljima koji olako shvaćaju razvode i razilaženje jer smatraju to se događa, ma znam ja malog Marka, on je to preživio, no ili ja isto razveden, ništa mu u životu ne fali. Ne fali vezano za ove fiziološke potrebe, ali za njega kao ličnost, vezano za psihološke potrebe, itekako nedostaje. Sad ovisi od kapaciteta tog djeteta koliko će uspjeti isplivati iz te situacije u koju je bačen, kao jedan uzburkani ocean, kad ga roditelji tu bace, o njegovom kapacitetu ovisi. Kad on mašući da preživi to razdoblje, da li će nekako uspjeti proplivat pa se dočepat nekog otoka ili će potonuti. Iskustva su različita i kapaciteti djece su različiti. Ali kapacitet djeteta je uvijek lošiji nego kapacitet odrasle osobe, zato što još nije strukturirana ličnost. Zbog tog kažemo da je dijete ranjivo.
Da, pripada ranjivoj grupi kao što ima još takvih osoba. Evo, na kraju da zaključimo opet malo sa ovom porukom današnjim medijima, jeli, da se malo i oni uozbilje i u kreiranju programa u razvijenim zemljama uvijek prisustuju i stručnjaci, jer ne možete vi svašta emitovati preko jeli, TV ekrana i djeca gledaju to. Isto tako, da ne pominjemo sad opet, obradili smo jeli, ovu zavisnost od kompjutera, od igrica. Opet to znači neki uticaj na javno mnijenje i sve ovo danas što se dešava, virtuelni svijet, svaku u svom svijetu. A sve smo nesretniji i oni koji imaju i oni koji nemaju.
Evo ga, upravo tako. I sad možemo za kraj samo postaviti pitanje sebi i našim slušateljima. S čim ja to mjerim svoju sretnost? S kojim metrom ja mjerim da li sam ja sretan ili nisam sretan? S kojim metrom ja mjerim da li je moj muž dobar ili da li je moja supruga dobra ili da li nije? S kojim metrom ja mjerim da li je moje dijete dobro? Da li je moje dijete sretno? Da li je meni dobro na poslu ili nije? Da li je moja svekrva ili moja punica dobra ili nije? S kojim metrom? S čim ja to poredim? Evo ga, dragi slušatelji, upravo u tome ponovo se vraćamo na taj ekran gdje se možemo upitati koliko smo mi u biti priče koje smo vidjeli sa ekrana, nekakvih slika, iluzornih svjetova, apstraktnih, virtualnih, ubacili u sebe kao nekakav svoj standard života, kao nekakva svoja očekivanja. I onda, uspoređujući svoj realan život sa tim nekakvim apstraktnim očekivanjima iz tih virtualnih svjetova, stalno nam nešto fali, stalno nešto nije dobro, stalno nešto nedostaje, stalno je nešto krivo, ili je nešto previše ili je premalo, ili je preusko ili preširoko, uglavnom ne valja. Po mjeri, čije mjere, čijeg svijeta, tko je taj ko vama određuje mjeru, jeste li vi sretni ili niste? Kao što ste rekli sami, ja redovito kao psiholog i psihoterapeut, malo mi to istančano, budući da radim sa klijentima svakodnevno, pa istančano čujem to i onda čujete kroz medije, ovo vam je stres, ono nam je stres, da sad ćete se osjećati ovako, sad smo mi u Bosni i Hercegovini depresivna nacija, evo sad smo ovakva, sad gutajući tu priču, čovjek nekako kao da upadne u nekakvu bob stazu, mislim nema izlaza, to se tako mora, ne može se drugačije, a šta
kada
ćete?
U apatiju sad.
Da, a šta ćete, to je tako kod nas. A onda imam dosta stručnjaka s kojima surađujem iz velikih, uglednih, divnih zemalja i dođu u Bosni i Hercegovini i kažu, pa kod vas je raj. Mi težimo ovakvom stilu života. Vi ste toliko pošteđeni te buke, tog stresa. Vidite, možete doći za 5, 10, 20 minuta do svog radnog mjesta, pa vama je idealno. Vama je idealno ovo. Vi djelujete kao jedna izolirana zajednica napredne civilizacije koju mi težimo. Mi upravo sad radimo kampove bez ovih interneta, bez ovih mreže, bez mreže, kampovi bez mreže. A vidite, kod vas postoji, čuli smo čak i neka mjesta gdje mreže nema. Blago se vama. Moj stručnjak s kojim sam dakle surađivala kaže, od 20 djece u Americi 5 djece na terapiji. Ja kažem, kojoj terapiji? Učionici. Jedni jer su hiperaktivni, a drugi jer su u sanjarenju, u alfa stanjima. Pa daj ove malo spustit, ove malo podignut. Pa dragi moji roditelji, zar trebamo doći do tog stanja da bismo se osvijestili? Dakle, što nam konkretno nedostaje? Kakvoj slici u životu mi težimo? Za kakvom srećom idemo? Tko je nama prodao tu priču da je tamo sreća? A mi smo je to tako bez selekcije kao da smo i sami u alfa hipnotiziranom stanju progutali. Dakle, jako nam je važno da roditelji budu autentičan primjer kritičkog mišljenja. I tim kritičkim mišljenjem i preispitivanjem i svojim autentičnim primjerom u biti odgajamo svoju djecu. Evo samo za kraj statistike, malo što ste vi počeli, ja ću završiti. Istraživanja pokazuju 7% dijete prihvaća onoga što mi govorimo, a 93% onoga kako mi živimo. Dakle, dragi roditelji, manje priče i više autentičnog primjera. Roditelj treba odgajati dijete radeći na sebi. Radeći na sebi i pokazujući svojim životnim primjerom stilove ponašanja i nošenja sa životom, vi u biti odgajate dijete.
Poštovani slušaoci, večeras u emisiji naša je sagovornica bila Ankica Baković, psiholog, psihoterapeut, voditeljica prvog neurofeedback centra u Bosni i Hercegovini, koja radi u Centru za mentalno zdravlje u Livnu. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.